Ilgstošos bezdarbnieku salgoto pagaidu sabiedrisko darbu programmā Rīgā nodarbina 6 institūcijas – Austrumu, Pārdaugavas un Ziemeļu izpildu direkcijas, Satiksmes un mājokļu un vides departamenti, kā arī Labklājības departaments, kura vadībā bezdarbnieki strādā sociālās aprūpes un jauniešu centros, Patversmē un Rīgas pieminekļu aģentūrā. Šogad šajā projektā līdz novembra sākumam iesaistījušies 648 rīdzinieki, no kuriem nepilni 200 tomēr nespēja nostrādāt visus paredzētos 4 mēnešus. Tikai 22 no viņiem atraduši īstu darbu. Un, lai gan bezdarba rādītāji samazinās, Rīgā šodien bez darba bija vairāk nekā 12 tūkstoši iedzīvotāju, no kuriem piektā daļa ilgstošās slinkošanas dēļ vairs nesaņem pabalstus. Tādēļ Rīgas doma nākamgad plāno izveidot 150 pagaidu darba vietu, kurās uz laiku varēs strādāt pustūkstotis pilsētnieku. Lielāko daļu no programmai vajadzīgajiem 375 tūkstošiem eiro seks valsts.